कुन रेडियो सगळ्या अमेरिकाती रेडियो सगळ्या अमेरिका उतथा गबागे जिमातात गलगले केसा सालमा वलक्का जल गबागे सासरित मेत्र बांडी कुडे सगळ डिग्डमिशन इफसो डोमितो कोरत वॉशिंग्टन डीसी राका डबरसु सगंता अफान रोमो अंबजल कबा fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixataa 37 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 28 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Hoogganoonni isaa hangi tokko miseensonnii fi deeggartoonni immoo hedduun jalaa hidhamu samayaawii paartiin beekseera mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Filannoo pirezidaantummaa boor guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamuun kaadhimamtoota lameen Hilari Kilintan Doonaald Tiraamp gidduudhaa tokko injifachuun sababaa filannoo kanaatiin adda addummaa biyyattii keessatti uumeme furuu hin danda'u jechuudhaan hayyoonni dubbataa jiru. Qophii keenya gara boodaa keessatti dhiyeessina. Yaada dhaggeeffatootaas ni qabna. Dhaggeeffatoota keenya kanarratti labsiin yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baaseen tarkaanfiin fudhatamaa jiru gaaffii uummataaf deebii akka kennuu hin dandeenye hoogganoonni dhaaba mormituu dubbataa jiru. Kanarrattis oduudhaa booda gara walakkeessa sagantaa keenyaatti qophii qabna. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallanneetti adeeminu.
Hoogganoota isaa keessaa tokko tokko akkasumas miseensonnii fi deeggartoonni isaa walumaa gala 80 caalan buufata poolisii Finfinnee adda addaa keessatti hidhamanii kan jiran ta'uu itti gaafatamaan kutaa quunnamtii uummataa kan paartii samayaawii obbo Salamoon Tasammaa VOA'f beeksisaniiru. Isaan kana keessaa mana murtiitti kan dhiyaate sadii qofa ta'uu isaanii ibsaniiru. Miseensi hoogana paartichaa akka ibsetti miseensota hoogana keessaa tokko akka hiikamaniif manni murtii kan murteesse ta'us poolisiin didee ammayyuu hidhaa keessa kaa'ee jira jechuun hubachiisan. Kutaalee biyyattii keessatti lakkoofsi isaanii hedduu kan ta'an miseensonnii fi deeggartoonni keenya hidhaa keessa jiru kan jedhan obbo Salamoon keessumaa kibba dhiyaa Shawaa fi Baalee gama kibbaa keessatti miseensonni keenya hidhamanii jiran hedduu fi dararamaa jiru jedhaniiru. Labsi yeroo hatattamaa hojiirra ooluun mirga namoomaa kanneen biroo irrattis dhiibbaa gochuusaa dabalanii ibsanii jiran. Kanarratti deebii fi odeeffannoo poolisii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa. Hiriira mormii Melbourne Australia keessatti ba'uu kootiin kan ka'e maatiin koo biyya keessaa mootummaan Itoophiyaa hidhe jechuudhaan umriin isaa 25 kan ta'e Shukurri Gulee deebisee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa irraa kan ta'e Shukur egaa bara 2010 kaasee Australia keessa jiraata. Baatii waxabajjii bara kanaa isaa fi mormitoonni kanneen biroon Melbourne keessatti hiriiruudhaan daawwannaa jilli Itoophiyaa Australiaatti gaggeesse mormaa turan. Jila kana keessaa tokko pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Omar yookaan immoo maqaa Abdiillee jedhamuun kan beekaman dhiittaa mirga namoomaaf kanneen himataman keessaa tokko turan. Guleed waan irra ga'e yoo ibsu deeggartoonni mootummaa Itoophiyaa suuraa isaa fuudhanii daqiiqaa 15 keessatti firoottan kee Itoophiyaa keessa jiran adabamuuf jiruutti hin jedhan. Guyyuma sana obboleessota isaa keessaa sadii hidhamanii ergasii waa'ee isaanii hin dhageenye jedha. Obboleettii isaa fi harmeen isaa maanguddoo ta'an baatii tokkoof hidhamanii ba'uu dubbata. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch'iif gaanfa Afrikaatti qorataa gameessa kataan Felix Horn akka dubbatanitti mootummaan Itoophiyaa firoottan namoota Melbourne keessatti guyyaa sana hiriiranii turanii hedduu hidheera. Baatii 4 boodas har'a hidhaa keessa jiru jedha. Kun bulchiisa naannoo Somaalee keessatti waggoota hedduuf gaggeeffamaa akka tureef kabaratamedha jedha Horn. Sanbata darbe mana dhugaatii Sudaan kibbaa tokko keessatti namoota kubbaa miilaa biyya Ingilizii agarsiifamaa ture daawwatan irratti haleellaa gaggeeffameen lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbe 13 ga'uu biyyattiin beeksiftee jirti. Haleellaa kanaaf nama shakkame tokko iyyuu aangoo hin qabin jiru. Iddoon isaa magaalaa Juubaan ala iddoo Gureerii jedhamtutti yoo ta'u taphichis Chelsiif Everton gidduutti kan gaggeeffamaa ture ta'uun dubbatameera. Tajaajila poolisii biyyattiirraa waan dubbii himaa ta'an har'a akka ibsanitti poolisiin namoota ijaan argan hedduu egaa haasofsiisee booda kanneen qorannaaf qabatee jirus hedduudha jedheera. Daayirektarri waajjira qorannoo federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan FBI Kongirasa Ameerikaaf akka ibsetti dhaamsawwan imeelii Hillarii Kilintan kan yeroo ministeera haajaa alaa turan itti gargaaraman irratti dhiyeenya kana xiinxala gaggeessan sochii yakka gaggeeffamuusaaf ragaan agarsiisu hin jiru jedheera. Xiinxala haaraa ammarra geenye kanaan baatii adoolessa darbe kan waa'ee Hillarii Kilintan murteessine sana hin jijjiiru jedhu koomee dilbata darbe akka barreessanitti. Koomee baatii adoolessa darbe akka jedhanitti Hillariin caasaa imeelii dhuunfaa dhimmootii mootummaan gargaaramuun of eeggannoo barbaachisu gochuu dadhabuu akka ta'e garuu itti gaafatamaa gochuun himannaa yakkaa kan irratti hin dhiyeessisne ta'uu dubbatanii turan. Torban darbe FBI ituu dhimma nama kabiraa qorataa jiru dhaamsa imeelii Hillarii kabiraa argachuu isaa beeksise irrattis fuulleffachuun kan qoratu ta'uu dubbatee ture. Gareen duula filannoo kan Hillarii murtii FBI kana simate koomee murtii kanarra akka ga'an ofirratti amantaa qabna turre jedhu. Humnootin Siiriyaa kanneen kurdootaan hoogganamanii fi samii irraa deeggarsa haleellaaf gorsaa kan Yuunaayitid Isteetsi qaban raaqaa to'achuuf jecha dilbata kaleessaa duula waraanaa jalqabaniiru. Raaqaan Siiriyaa gama kaabaa keessatti kan argamtuu fi bara 2014 kaasee leellistoota Islaamik Isteetiin bulaa jirti. Kana malees waaltaarraa bulchiinsa leelliftummaa gaggeeffamuu jedhamti. Ajajaan humnootii demokiraatawaa kan Siiriyaa duulli kun dilbata kaleessaa jalqabamuu isaa ibse. Jilli Ameerikaa kan duula farra Islaamik Isteet duulli waraanaa kun jalqabamuusaaf loltoonni arabaa keessatti qooda fudhachuu isaanii akkasumas Ameerikaan haleellaa samiirraan gaggeeffamuun deeggarsa gochaa akka jirtu ibsaniiru. Duulli raaqaa to'achuuf gaggeeffamu kun sadarkaa sadarkaan kan gaggeeffamu ta'uu embasiin Ameerikaa Amaan keessa jiru beekseera. Humnootiin kurdootaa kan Iraaq magaalaa Baashqaa jedhamtu loltoota Islaamik Isteet harkaa deeffachuuf wiixata har'aa duula waraanaa jalqabaniiru. Humnootiin kardish Peshi Megra jedhaman kun torbanneen hedduuf magaalattii marsanii kan turan yoo ta'u amma garuu duula waraanaa jalqaban. Aangawaa waraanaa Peshi Megra Letana Kononee Saafeen Raasuun dhaabbatoo duroo itarsiif akka ibsanitti loltoota Islaamik Isteet kanneen 100 ta'an magaalattii keessa jiru. Haleellaa meeshaalee gurguddoo fi haleellaa samii irraa dilbata kaleessaa kan jalqabame yoo ta'u wiixataarraas itti fufeera jedhu. Bishqaan magaalaa Mosul irraa fageenya kiiloomeetira 13 irratti argamti. Ammayyuu Mosuliin to'ataa kan jiru garee Islaamik Isteet ta'uun ni beekama. Hong Kong keessatti seeratumtoonni bilisummaa deeggaran kanneen haala dimokiraatawaan filataman barcuma seeratumtootaa fudhachuu fi eehama hin qaban jechuudhaan Chaayinaan labsitee jirti. Kunis baatii darbe sirna kakuu gaggeessan falmii kaasise irratti hundaa'uun ta'uun beekameera. Namoonni siyaasaa walabummaa deeggaran lamaan mallattoo Hong Kong Chaayinaa miti jedhuun of haguuganii turan. Ajaja kanaan seeratumtoonni meeqa akka miidhaman hin beekamin jira. Garuu Chaayinaan akka jettutti hangi tokko waajjira qabachuun danda'an oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Buufata andaara galaanaaf maadhee waraanaa haaraa Eertiraa keessatti kanneen hundeeffamuuf jiru kanneen deeggaran Saawud Arabiyaaf tokkummaan Emireetota Arabaa uggura meeshaa waraanaa Eertiraa irra kaa'ame jiru cabsanii ta'u mala jechuudhaan tokkummaan mootummootaa dubbatee jira. Gabaasa guutuu nugusuutu dhiyeessa.
Gurmuun tokkummaa mootummootaa uggura Eertiraa to'atu gabaasa waggaa jimaata dheengaddaa ifa taasiseen buufati waraanaa haara andaala galaana Eertiraa fi deeggarsi loltummaa biyyattiif taasifamaa jiru akkasumas dhiyeessiin meeshaalee waraanaa taasifamaa jiru qoqqobbaa mootummoota gamtoomanii kan Eertiraa irratti kaa'ame kan sarbu ta'uu addeessee jira. Gareen waa'ee dhimma Eertiraa hordofu kun gabaasa goola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatiif ifa godhan Saudii Arabiyaa fi tokkummaan Imireetii Arabootaa waraana gamtaadhaan riphee hutuuwwanii Yeman irratti gaggeessaa jiraniin maddiitti qarqara galaanaa diimaatiin qabatee daangaa Eritiraa irraa buufatanii jiran. Gabaasi kun akka jedhutti egaa lafa kutaa bishaanii yookiin galaanaa fi naannoo qilleensaa Eritiraatti biyyoonni qaama sadaffaa fayyadamu jechuun uggura mootummootaa sana cabsuu miti jechuu ni danda'ama. Garuu jedha gareen kun nagaa fi tasgabbii naannoo kanaa jechuunis kan gaanfa Afrikaa haala boorsuu danda'utti kaffaltii yookiin deeggeersa akka beenyaatti kallattiinis ta'e harka jalaatiin haala waraana Eritiraa fayyadutti yoo laatame sun sirriidhumatti uggura sana cabsuu ta'a jechuudhaan akeekkachiise jira.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti ceena. Kibxata boorii uummanni Ameerikaa yaadaan adda adda qoqqoodamee jiru pirezidaantii haaraa filachuudhaaf gara waaltaalee filannootti yaa'ee sagalee kennuuf deema. Kaadhimamaa paartii Rippaabilikaanii Doonaald Tiraampiif kaadhimamtuu paartii Dimookiraatii Hilarii Kilintan keessaa tokko injifachuun adda addummaa siyaasaa waggoota kurnaniif Yuunaayitid Isteets keessa ture akka jijjiiruun dandeenye hayyoonni dubbataa jiru. Gabaasaa Jiim Meloon tujubeetu dhiyeessa.
Jala bultiin filannoo Ameerikaa ga'ee innaa jiru kanatti Hilarii Kilintaniif Doonaald Tiraamp duula filannoo cimaa kadhumaa geggeessaa deeggartoonni isaanii ba'anii akka filataniifis dhiibbaa gochaa jiran. Tiraamp kutaa filannoof sagalee caalmaa argachuun murteessaa itti ta'e keessaa tokko Filooridaa keessatti duula cimaa geggeessaa jiru. Qarqara jijjiirama seena qabeessaaf amanuuf rakkisaa ta'e kan aangoo bu'uurfama siyaasaa kufaatii keessa bu'e harkaa fuudhanii maatii keenya hawaasaaleef lammiiwwan keenya akkasumas isinitti dabarsinutti dhiyaannee jirra jedhan. Kilintanis gama isaaniitiin Arizoonaa bakka durumaan Rippaabilikaanota filatu keessatti deeggartoota isaanii dadammaqsuuf yaalaa jiru.
And when your kids and grandkids ask what you did in 2016,
ijoolleen keessaniif ijoolleen ijoollee keessanii bara 2016 yeroo waan maraa cimaa ta'ee ture keessa maal hojjette jedhanii isin gaafatan, Ameerikaa ishee wayyoofte cimtuuf haqa irratti hundoofteefan sagalee kenne jechuu akka dandeessanan fedha jedhan. Kaadhimamtoonni lamaan deeggartoota isaanii irratti kan fuulleffatan innaa ta'u Kilintan gamtaa Baraak Obaamaan yeroo lama akka filatamu taasisan dadammaqsuuf yaalaa jiru jedhu hayyuu imaammata garee Rippaabilikaanota akka ta'an Joon Feeri.
It's a liberal progressive party of coalitions, ethnic coalitions.
Kanneen kun yaada madaalawaa kanneen qaban gamtaa paartii wal ta'ee gamtaa gosootaati. Paartiin Rippaabilikaanotaa gamtaa warra adii kanneen safuutti cichaniiti jedhan. Kibxata borii bayiin filannoo kamiyyuu ta'e kam adda addummaa jiru dhabamsiisuun hin danda'amu jedhu hayyuu seenaa kan ta'an Alan Lichman Ameerikaan Yuunivarsiitii irraa.
I think no matter which candidate wins, the political polarization is only going to get worse.
Kaadhimamaan inni kamiyyuu yoo injifate adda addummaan siyaasaa hammaataa deema jedheen yaadaa jedhan. Lichman akkan amanutti jedhan dimokiraatonni hedduun injifannoo Tiraamp simachuun itti ulfaata.
Donald Trump has demeaned so many people in America and even said he'd lock up.
Donald Trump Ameerikaa keessaa uummata hedduu mufachiisaniiru. Yoo filatamaniyyuu mormituu isaanii hidhaa akka buusan dubbatan. Kanaaf deeggartoonni Kilintan hedduun Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'uu isaanii hin simatanii jedhan. Injifachuun Kilintan immoo deeggartoota Tiraamp mufachiisaa jedhu hayyuun imaammata kan Rippaabilikaanota Scott Faulkner.
She is totally disingenuous. Again, we're probably one of the most singly not just corrupt.
Qaroma hin amanaman. Itti dabalee immoo malaammaltummaa qofaa otoo hin taane nama paartii guddicha bakka bu'uuf ta'u miti jedhan. Gaaffiinni guddaan garuu eenyuyyuu haa injifatu filannoon kun biyyattii tokko umsee fuula duratti geessuu qabaa jedhu hayyuun seenaa Lee Edwards.
They're going to have to work at bridging those gaps and bringing people together.
Adda addummaa jiru sana walitti fidanii uummata tokko umsuuf riqicha dandeessisu tolchuu irratti hojjechuu qabu. Itti gaafatama isaanii ta'uuf deema. Sababiinsaas kanas ta'e san lamaan saanii keessa namni tokko pirezidaantii uummata maraa ta'uuf deemuu jedhan. Addaddummaa hamaan biyyattii keessa kurnawwaniif ture haa jiraatuyyuu malee filannoo uummata addaan qoode akkasiin booda biyyattii tokkoomsuuf hojjechuun rakkoo pirezidaantii itti aanu mudatu ta'uuf jira. Kilintanis haa ta'u Tiraampiin. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa filannoos Yuunaayitid Isteets keessatti boor geggeeffamu kan ilaaleen dhaggeeffattoota keenya biyyaaf naannoo sana jiraniif sagantaa haaraa sa'aatii lamaaf turu tamsaasuuf jirra. Akka kanaanis roobii ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii tokkorraa jalqabee haga sa'a lamaatti afaan Amaaraan sa'aatii lama walakkaa randeebi'a sa'aatii lamaa jalqabee haga sa'a lamaa walakkaatti afaan Oromootiin sa'aatii lamaa walakkaadha jalqabee immoo haga sa'a sadiitti afaan Tigreetiin kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisna. Nordofa. Waggoota afran dhufaniif Yuunaayitid Isteetsiin hoogganuutti filatamuudhaaf dorgommiina filadhaa Hilaarii Kilintaniif Doonaald Tiraamp deemsisaa turan addunyaan hordofaa ture. Dargaggoonni Oromoo kaadhimamtoota pirezidaantummaa lamaan keessaa kam akka deeggaraniif maaliif akka deeggaran akkasumas deemsa duulana filadhaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets kana akkamitti akka ilaalan gaafachaa turre. Kana ilaalchisuudhaan Tigist Oromiyaa magaalaalee lamaan tokko tokkotti bilbiluudhaan yaada isaanii gaafattee jirti kunooti.
Oromiyaa Tiraampii bilbila Adaamaarra. Filannoo Ameerikaa boru adeemsifamu irratti yaadi ani qabu lamman isaaniiyyuu hedduu jaalala irraan qabu. Poolisii isaaniitiif waan isaan dabarsan irraa ka'e garuummoo cabaa inni tokko cabaa isa kaan hin caala jechuudhaaf Doonaald Tiraampiin Hilaarii caala jibba. Hilaariin akka moottu abdii guddaan qaba. Akka ishiin moottullee deeggarsa koo kennaaf jechuudha. Wanni ani ittiin caalsifadhu tokko Tiraamp kabajaa ilma namaatiif hin qabu. Haasawaa isaa hedduu dhaggeeffate irratti. Kabajaa ilma namaatiif hin qabu. Hilaariin immoo seenaa Ameerikaa keessatti dubartii jalqabaa taateeti filamti. Suni ammoo dubartoota biyya keenyaatiifis ta'ee dubartoota Oromiyaatiifis carraa gaarii uumuu danda'u. Waan dubartoonni aangomuu qabu jedhee namana. Kanaaf Hilaariin caala keessumaa immoo foreign policy isaani kan Tiraamp hedduun hin gammachiisu jibbiinsaa fi waan hin taane namarratti odeessuudhaan jijjiiramni hin dhufu. Jaalalaan qofadha kan addunyaa kanarra hundumarratti dhufuu kan danda'u isa kana kan natti mul'atu.
Ani kan hin jiraadhu Finfinneedha. Otoo Hilaarii taatee natti tola. Maalifi dubartootaaf akka shengisaafitti yaada guddaa qabdi. Dubartiif qofas miti dubartiin biyyaaf hammamatti yaaddu ibsuti. Dhiira qofa loon taane dubartiin illee yoo biyya bulchite hammam akka isheenii biyyicha gargaaruu dandeessudha kan shengisaafitti. Isheen filatamtee natti tola. Tiraamp immoo kan inni isa deeggaruun barbaadu maaliif inni qabeenya irratti hundaa'ee hidha kan inni. Yaada taasisatu abbaa qabeenyaa waan ta'eef yoo qabeenya sanaan yoo inni mo'e namoota irratti dhiibbaa gochuu danda'a qabeenyaan illee tariitii namoota biyya sana jiraatanii baqattummaadhaanis ta'ee wantoota garaagaraa namoota biyya sana jiraatan irratti dhiibbaa fiduu danda'a jedhee sanidha kan yaadu. Hilaariin immoo namoota baqataniif jiraatanis ta'ee namoota biyya sanaaf yaaddu jedhee yaadu. Keessumattiyyuu inni dubartootaaf. Kabaja hin qabu. Akka keenyaatti yoo yaadne immoo akka aadaa Oromootti beekama. Oromoon kabaja namaaf qaba. Akka keenyaatti yeroo yaadu jechuudha. Dubartiin kabaja guddaa qabdi. Tiraamp immoo kabaja dubartootaaf hin qabu. Gati kanaaf isheen immoo kabaja dubartiif qabdi waan ta'eef dubartii dhabuu isheetii fi dubartiin maal akka taate beektu waan ta'eef osoo isheen moote baay'een jaalladha. Muuxannoo waggaa dheeraa qabdi. Gara soddomaatti hojjetteetti. Muuxannoo kanarraan kaatee biyyicha bulchuu ni dandeessu jedheenya yaadamaa jechuudha. Biyyicha akkamittiin akka inni gaggeeffamu akkamittiin akka inni hojjetan immoo sirriitti waggaa dheeraa kan hojjetu waan ta'eef biyyicha bulchuu ni dandeessu isaa qabdi.
Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti yaadneen inni qabu walmormiin yookiin dibeetiin garaagaraa yeroo dheeraatiif ta'aa ture Tiraampii fi Hilaarii gidduutti. Egaa Trump irratti yaadni garaa garaa ni ka'a. Ilaalchinni musliimotaaf qabu, ilaalchinni dubartootaaf qabu, akkasumas yaadotanni waltajjiilee garaa garaa irraa dubbatu irraa kan ka'e shakkiin hedduunis ni jiraata. Namicha kana filatamuu danda'a laata? Filatame immoo garamitti deemuu danda'a manna jedhu jira. Maaliif namoonni yeroo tokko tokko waan UK'n EU keessa boonsii wajjin wal qabsiisanii waan namoonni gochuuf deeman ammarra taanee yaaduun dandeenyu? Meebiinis filatamuu danda'ama. Haala kanaan immoo inni filatama taanaan gaariin ta'u kan jedhu jira. Kan Hillary's egaan akka ilaalcha kootti bulchiinsa Obamaatiin gargar baasee yaadu. Jechuun Ameerikaan dhiibbaan isheen qabdu biyyoota Afrikaa irras haa ta'u biyyoota biraarratti dhiibbaan isheen qabdu guddaadha. Akka yaada kootti Hillary'n filamte ta'ee bulchiinsa Obamaa irraa wanti ishee gargar baasee egaa yeroo jalqabaatiif dubarri filannoodhaaf dhiyaattee haa filatamtu inni egaa dubartootaaf carraa guddaadha jedheen yaada. Yookiin immoo yeroo jalqabaatiif ta'uunsaa seenaa keessatti jijjiirama fiduu danda'a. Sanarraa kan hafe garuu biyya keenyaaf yookiin immoo Itoophiyaadhaaf jijjiirama guddaa nu fida jedhee yaadu hangama kootiin. Murteen ishee murteessitu qofaa isaatiin waan dhiibbaa guddaa fiduu danda'udha jedhee waan hin yaadneef sun nuyiif jijjiirama guddaa bulchiinsa Obamaan irra ture irraa adda ta'e nu fida jedhee yaadan qabu. Garuu akka dhuunfaa kootti haala amma jiruun Hillary'n filatamuu dandeessi jedhee tan yaada.
Gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya ammas beeksisa qabna. Filannoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa boor geggeeffamu kan ilaaleen dhaggeeffattoota keenya biyyaaf naannoo jiraataniif sagantaa haaraa sa'aatii lamaaf turu katamsaasnu ta'us hin beeksisna. Akka kanaattis roobii ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii tokko jalqabee haga lamaatti afaan Amaaraatiin, sa'aatii lama jalqabee haga lamaaf walakkaatti afaan Oromootiin, sa'aatii lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti afaan Tigreetiin kan tamsaasnu ta'u isin beeksisna noordofa. Labsiin yeroo atattamaa eega Itoophiyaa keessatti labsamee baatii tokkootti dhiyaatee jira. Aangawoonni mootummaa labsiin kun labsamuudhaan tarkaanfiin fudhatame akka biyyattii keessatti tasgabbii argamsiisee dubbataa jiru. Gaaffii uummataafis kadeebii kennaa jiran ta'ullee dubbatu. Paartiileen mormitootaa karaa nagaa biyyattii keessatti hojjetaa jiran kan akkam jedhu? Finfinneetti bilbilee itti aanaa durataa Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiiseen jira. Akkana jedhan.
Labsiin atattamaa yeroo fedhe ta'e iyyuu ba'eessa jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Sababi isaa kan nuyi jennu yeroo atattamaa keessatti seera isaa ittiin bultii constitutional law isa jedhu waan irra darbamuuf rule of law isa jedhu achi keessaa waan hin enneef, mirgi namaa waan sarbamuuf, mirga dimokiraasii waan hin jirreef, nami lafatti dhaqee iyyatu waan hin qabneef labsiin yeroo atattamaa kun ba'eessa jechuun hin danda'amu. Ammas isumarra jirra, rakkina baay'eetu jira. Miseensonni keenya sabi keenya iddoo adda addaatti rakkina irra jiru, rakkisaadha.
Obbo Mulaatu, mootummaan kan inni jedhu labsii yeroo atattamaa kana kabaasnee fi jeeqama biyyattii keessa jiru, naga dhabinsa biyyattii keessa jiru gara tasgabbiitti deebisuudhaafi amma biyyattii keessatti tasgabbiin argamaa jira kan jedhullee gama mootummaatti dhagahamaa jira. Gama biraatiin immoo gaaffii uummataa deebisuudhaaf mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhataa akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny kaabinee isaanii haaraa 21 muudanii mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessuudhaan raggaasisanii jiru. Kana dhaabni keessan akkamitti fudhataa? Ammaan dura mootummaa wajjin waan dubbattan yoo jira ta'es maal dubbattan?
Dhugaan masaatti yoo hin dubbanne bu'uura isaatii qabee maaliif rakkinni kun addanatti dhalachuu danda'e yoo jenne kanaaf mootummaan itti gaafatummaa fudhateedha. Yeroo darbetti nagaan jiraachuu kan dadhabee fi bulchiisi nagaan waan hin jirreef. Karaa adda addaatiin kiraayisas kaabdonni waan jirtuuf iddoo hundumaatti gaaffii sabaa deebisuu waan dadhabneef jedhanii kanaan dura dubbatamaa ture. Gaaffii namni gaafatu nagaadhaan deebisuun hin danda'ama ture. Kana gochuun hin danda'amne kana deebisuudhaafi sadarkaa itti nami rakkina jiru kana gaafatu gaaffii isaa deebisuun hin danda'amne. Kanaaf immoo labsiis kana keessatti hin furraa. Kaabinee keenya wayyeessina inni jedhu gaaffii sabi gaafateef deebii kenname miti kun. Sabi kan inni gaafatee kaabinee nu jijjiiraa. Abaluun nu miidheera, abaluun nu kaasaa, abaluun nu wayyaa, abaluun nu muudaa kan jedhe hin jiru. Warra deeman irraas rakkina hin qabnu, warra kaasan irraas rakkina hin qabnu, warra dhufan irraas immoo jarri warri dhufan kuni akka ta'utti rakkina samma jiru isa sabi gaafate kana hin deebisa kan jedhu akka hin qabnu. Kan nu jennu gaaffiin gaafatameera. Gaaffii sabaadhaa kana deebisuutu nagaa fidaa. Gaaffii sabaa kana deebisuutu nageenya biyyaana keessatti uumuu danda'a.
Gaaffii uummanni gaafate kan isin jettan kun gaaffiilee akkamiiti? Mee dhaabni keessan gaaffii uummataati jedhe ka dhiyeessu maaliin?
Gaaffiin uummati gaafate gaaffii nagaa hiriiraan yommuu baane namni du'eera, dhiigi dhangala'eera, gumaa kaasuun hin barbaachisa. Karaa gara biraan bololtuun itti bobba'ee iddoo hundumaatti maqaa nageenyaan saba jeeqaa jiru keessaa baasaa jedhee kan inni gaafate hin deebine. Uummanni koo gaaffii adda addaa gaafateera. Kanaan dura warri lafarraa buqqa'anii akka ta'utti kompensaashiniin arganne kompensaashiniin kun ba'uuf iyyahan jedhuudha. Kun amma yoonaatti hin godhamne. Ammayyuu immoo babal'inni Finfinneedhaa itti fufaa jira malee waan deebi'e hin qabu. Karaa isa gaaffii mirgaadhaa namni garmalee hin du'aa isa du'u kanaaf itti gaafatama kan fudhatu gara seeraatti dhiyaachuun isa gubbaa jira kan jedhu ture. Kun hin deebine. Namni nama ajjeese, namni nama sarbee, namni mi'a namaa fudhate, namni nama saame, namni mana namaa cabse seeraa haala namni galee itti gaafatama fudhachuun hin jiraata. Kun hin godhamne. Amma ammaattiyyuu ittuma dabalamee deeme malee waan gara biraa wanti dhufe hin jiru. Gaaffiin sabaadhaa, gaaffii mirgaati. Deebii utuu kennameera ta'e warri iddoodhaa kaan hundumtiyyuu kennuu hin danda'u turan. Kaabinee jijjiiruun hin barbaachisu jenna nuyi. Amma immoo ergi jijjiiranii asitti wanti jijjiirama fide kana jennee waan ilaallu hin qabnu. Amma iyyuu loltuun maqaa nageenya eeguudhaan saba keessa jiru. Jeequmsi iddoo adda addaatti jira. Nagaan jira jechuudha baay'ee nutti ulfaata nuun akka mormituutti. Kanaaf nuyi kan nuyi jennu warra dubbiinsaa ilaalu hundumaa wajjin waliin ta'anii dubbiinsaa xiintalanii ilaalanii nagaa buusuu yaaluudha malee labsiidhaan wanti ta'u hin jiru jenna nuyi.
Warra dhimmisaa ilaalu wajjin gattaanii yeroo jettan dhaabota mormitootaa kanneen akka keessanii faa kabiroos jechuudha moo maal jechuu keessani?
Kan nu fakkaatan adda addaa kan jiran warri mufaata qaban iddoo adda addaatti baqatanii warri jiraniyyuu dubbiinsaa nu ilaala nama jedhanii nagaa fiduudhaaf warra ta'an nagaadhaan deemu warra danda'anii wajjiniin ta'anii nagaa buusuu barbaachisa. Yoo kanaan achi oofumaatii yeroo balleessuudhaa riisoorsii hundumaas balleessuu ta'a malee nagaa humnaan fiduun hin danda'amu jennaan.
Amma mootummaan labsii yeroo atattamaa kanaan bakka adda addaatti tasgabbiin bu'eeraa to'achuu dandeenyeerra jedha. Paartiin keessanoo kana maal jedha?
Nama hidhuudhaan karaa adda addaatiin sarbuudhaan sa'aatii malee halkan galanii cabsanii reebanii ajjechaarraan nagaan attamitti bu'aa namni harka isaa qullaa jiru hidhaatti deeme attamittiin nagaadha jennee haasa'uu dandeenya. An fakkeenyaaf miseensonni keenya iddoo jiran iddoo hundumaatti godina hundumaa keessaa hidhamaniiru. Mormituudha nama jedhanii akka diinaatti ilaalamu jechaa jiru. Kun attamitti ta'a. Kanaatii fi nagaadha jechuun baay'ee ulfaataadha. Nama gidduu sabi keenya walidhaa jira iddoo adda addaatti maqaadhuma kanaatiin. Kanaatiif nagaa buusuu kan nuyi dandeenyu kan nuyi gaafanne keessaati tokko warra political prisoners. Warri kun ikkoo ba'anii kana booddee nagaatu bu'aa. Kanaan achi walirratti meeshaa kuufnee adeemnee waliinee wal dhajjeebnee kanaan eessa ga'uu dandeenyaa jenna nuyi. Fakkeenyaaf akka mormituutti nagaa buufnee iddoo tokkotti deemnee waa hojjechuu hin dandeenye misoomsotti keenya iddoo hundumaatti hidhamanii jiru. Fakkeenyaaf Tashoomaa Boongaasee Hoolata gubbaatti qabameera. Amaadoo Amiin kan jedhamu Shaashmaannee irratti qabamee hidhameera. Mohaammed Alii kan jedhamu Adaamaarraa qabamee hidhameera. Innillee gaadhee gadhaa baasaniiru. Amuruu Gubbaadhaa Dagabaasaa Waaqayyoo kan jedhamu qabamee hidhameera. Aanaa jiran hundumaa gubbaattis qabamanii hidhamaniiru. All over Oromiyaa keessa kan jiru hundumaa biiroon keenya faankshinii gochuu hin dandeenye rakkina guddaadha.
Ittaana durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godheenne si galateeffadha Obbo Namo.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 19 25 31 irratti ውጠት አገጅማታት ቆጵ አፋን ኦሮሞቲን ደበርሱ አስረት ራወታ ቆጵ ቦሩቲ ወልት ዴብና ነጋት ቡላ አመሰገንታ አፋን አማራቱት ትፉፋ